Глава Украінскай грэка-каталіцкай царквы архіепіскап Святаслаў Шаўчук звернецца з просьбай да Бенедыкта XVI аб прадастаўленні царкве статусу патрыярхату. Сёння я накіроўваюся разам з маімі епіскапамі, усімі метрапалітамі нашай царквы ў Рым, паколькі гэта з'яўляецца нашым абавязкам ажыццявіць візіт ветлівасці да святога айца, сказаў вярхоўны архіепіскап 29 сакавіка на прэс-канферэнцыі ў Кіеве. Ён паведаміў, што сінод падрыхтаваў шэраг прапаноў пантыфіку. Мы сапраўды будзем казаць аб тым, што мы развіваемся як царква, а кожная царква, якая развіваецца, рухаецца да патрыярхату, паколькі патрыярхат – гэта перыяд завяршэння развіцця гэтай царквы, сказаў архіепіскап Шаўчук.